Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa an, ho antsika mianakavy izay miaraka amin'izao finoanaina izao. Andrantsika izany tonga amin'ny fotoana indray andalinana ny soratra masina. Ao anatin'ny soratra masina moa izay akantsika lohahevitra iray lehibe dia mba afahantsika miaina an'izay soratra masina izay ny antonakana ny lohahevitra. Ka androany isan'ny nosafidinany hoe ny eglizy mahantra manompo ny mahantra. Dia hiaraka monsieur Jean Pascal Andretsoavina isika handalina ny soratra masina momba azy io. Ety am-piandohana moa izany dia tiana ny manazava ny isantsika mianakavy ny amin'izay hoe fanazavana ny soratra masina dia natao ho an'ny rehetra, noho izany dia samy mandray izay tandrefy azy ny tsirairay ao anatiny izay hoe anjara briky raisy na amin'ny mahafiangonana izay ao anatin'izay hoe fiainana ny soratra masina izay. Miarabany monsieur loha tonga sy tao fandarana.
Miarabany Fredelina dia miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra.
Tsy hoe isika no hoe misafidy manokana ny tiloevitra fa ny Papa François mihitsy no manentana ny eglizy maneran-tany ny amin'izay le hoe fijerena ny mahantra izay, ary hoe ny fiainan'ny eglizy ihany koa an'izay hoe fahantrana izay. Dia inona ny tena hoe mahatonga ny fiangonana izany hampandalina misimisy kokoa anty hoe fiainana ny fahantrana ity?
Tena izay tokoa ilay izy hoe ny Papa mihitsy no miresaka izany mahakasika ny hoe fijerevana ny mahantra, ny fanompoana ny mahantra, satria tsikaritra mantsy fa miariary loatra kehitriny ny tsy fitoviana eo amin'ny fiarahamonina izany, na fiarahamonina izy io na fiarahamonina aiza na firenena aiza na firenena aiza, dia tsikaritra izany izay zavatra izay. Lasa misy elanelana lehibe mihitsy mio Papana ara-toekarena izany eo amin'ny mahantra sy ny mpanankarena. Tsikaritra izany dia hoe mihinana ny osa sy ny malemy ny matanjaka sy ny manana izany, izany hoe mihinana ny osa sy ny malemy ireo mahantra izany ny manan-karena ireo matanjaka sy manana. Ka mahazo vahana ozy izy ny Papa ny fametrahana ny vola ho lasa Andriamanitra fa tsy hotony fitaovana hitandrovana ny aina ka tsy hijerevana ny hafa intsony. Miteneny moa izay ao anatin'ny Evangelii Gaudium dia ao moa izany no tena miresaka an'io zavatra io hoe na ny eo amin'ny resaka fitondram-bahoaka raha ozy izy dia lasa tsy tena mijery an'ilay ataontsika hoe fadiranovana sy sahirana izany. Ka lasa misy an'izay ataony hoe ataony amin'ny teny frantsay moa ilay izy hoe idolatrie de l'argent ao amin'ny paragrafy 5:50 izy zao dia miteny an'izay hoe lasany vola zany lasa Andriamanitra zany. Akoatran'izay dia nitenenin'ny Papa François ihany koa ao anatin'la Evangelii Gaudium io hoe lasa tsy miontsina amin'ny hery firy sy ny manjony hafa intsony ny olona zany. Ao amin'ny larana 5:50 moa izy no miteny an'io, satria io ilay ataony hoe mondialisation de l'indifférence. Lasa ohatrany hoe tsika malagasy moa manana ilay fomba fitenenana hoe voikava mahatratra na hoe aiza manao vahaindralahy tsy marary, dia lasa tsy miontsina amin'izay atao hoe irifiry sy ny zavatra manjony hafa izay tsony izany ny olona amin'izao fotoana izao izy ny Papa François. Akoatran'izay ao anatin'iola exhortation apostolika Evangelii Gaudium izay nysoratan'ny Papa François io dia manisy tsindrim-peo izy ho an'ireo voatanisantsika teo ireo ary lazaino fa hoe mampalahelo izy ny zava-misy ankehitriny, satria ny sakafo izy izy ho an'ireo le manan-karena le mpanana zany na ny firenena manan-karena zany ariana fotsiny na eo anivon'ny firenena anankiray ireo mpanan-karena zay ataontsika hoe manontany ny ory dia ariana fotsiny izy izy ny sakafo, nefa misy ireo tena mijaly ireo tena maty ny anohanana tsy mihinana mihitsiny tsy vitany hoe sakafo ambany foatra fotsiny araka ny fiteny malagasy, fa tena tsy mihinana mihitsy, tsy misy zavatra hohanina mihitsy ary maty ny anohanana, matiny anohanana zany. Misy zany zavatra zany izy ny Papa François ao amin'ny olo exhortation apostolique io ihany ao amin'ny larana 5:50 zany. Tamin'ny Papa François zay vo tonga izy moa marenantsika fa izy no kardinaly archeveka tany Buenos Aires zany dia zany hoe olona nanao pastoral mahafantatra ny fiainan'ny vahoaka zany. Ka rehefa ohatra zany ka tonga teo amin'ny voafidy ho papy izy tamin'ny 5:30 volana marsa 3:30 dia telo andro taorinan'izay zany hoe tamin'ny 5:30 volana marsa 3:30 izy dia niteny hoe comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres izy, zany hoe iriko izy ary sitrako raha ohatra ka hoe eglizy mahantra natao ho an'ny mahantra. Ka izay zany naraka ny volazan'ny Fredelina teo no mahatonga antsika hijery an'io, satria tena io zany isan'ny atao hoe freana na hoe loahevitra lehibe eo amin'ny fitondranan'ny fiangonana amin'izao androny Papa François zao.
Fampidirana moa no mataontsika zany hafatsika miditra misimisy kokoa ny amin'le hoe fanazavana soratra masina. Manomboka antsika de efa soratra masina zany resantsika monseigneur, miresaka tsika ny hoe mahantra. Misy fanavahana azy ve io resaka mahantra io ao amin'ny soratra masina?
Misy roa no iantsoana zany ny mahantra ao anaty soratra masina zany amin'ny teny grika. Misy voambolana anakiroa zany no ampiasain'ny mpanoratra ny soratra masina amin'ny teny grika ao anatin'ny soratra masina. Ny voalohany indrindra de ataony hoe penes, izay midika hoe mahantra fadiranovana, mijaly reny le ataontsika hoe tsy manana ninoninona reny zany, tsy manana zavatra ianteherana. Amin'ny teny frantsay moa izy mialatsiny raha ohatra ka miteny amin'le teny frantsay fa mety azahoany mora kokoa, azahoany sasany azy ny hoe pauvre, malheureux, opprimé, misérable, faible, indigent, zany hoe olona tena ao anaty fahantrana lalina ary olona tsy manana ninoninona akory zany na zay zavatra fototra tokony ananana ary tsy ananany. Zany hoe ireo tena osa sy trotraka indrindra zany eo amin'ny fiainana, zay zany no ataony hoe penes amin'ny teny grika. De ivoambolana hoe penes le atao hoe mahantra tena osa trotraky ny fiainana tsy manana ninoninona io mihitsy de miverina 80 izy io zany ny fiverenana ao anaty soratra masina ary hita ao amin'ny testamenta vaovao taloha daholo zany no ahitana azy zany. Fa ao amin'ny testamenta vaovao zany de ao amin'ny taratasy faharoa masindapolo ny Korintiana 7:5 fotsiny ihany no ahitantsika azy io. Lasika vakitsika aloha io mba satria averiko andeha mandeha zany zay le atao hoe trotraka tena hoe osa tanteraka tsy manana ninoninona io zavatra io zany de 80 miverina izy io ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary any amin'ny testamenta taloha avokoa no ahitana azy. Fa ao amin'ny testamenta vaovao zany de indray mandeha ihany no ahitana ny voambolana hoe penes io de ao amin'ny Korintianina 5:5 zay zao zany ny voalaza ao anatin'io Korintianina 5:5 io hoe araka ny voalazan'ny soratra masina hoe namafy tamin'ny fanomezam-be ny mahantra izy ka aharitra mandrakizay ny asa fiantrany. Zany hoe entiny ilazana zany hoe le fadiranovana mihitsy no nomena fanampiana zany tamin'ny fotoana io. De akoatran'izay ny voambolana faharoa milaza an'ilay atao hoe ny mahantra indray kosa de ny atao hoe ptokos amin'ny teny grika zay midika hoe mangataka mahantra olona miforotra, zany hoe talao amin'ny hafa zany. Atao amin'ny teny frantsay moa zany hoe mendiant, pauvre, zavatra ohatra zany zany ilazana azy. Zany hoe ireo olona zay tsy de mananjavatra igalabonana sy irehariana zany satria mahantra, ka ny indra fotsiny fiantranon'ny olona no antenainy. Zany hoe raha ampitahany amin'le penes zany izy de zany hoe olona ataotsika hoe tsy manana izy loha igalabolana sy irehareana na hoe anaovana zay tiany atao, fa nefa na izany ary tsy hoe akory hoe tena fadiranovana be zany. Zay zany ny tenenina amin'ilay ataontsika hoe ptokos. Izy io indray de miverina 8:50 ao anaty soratra masina ary ny 4:30 de ao anatin'ny testamenta vaovao avokoa zany no ahitana azy. Noho izany de rehefa miresaka hoe fahantrana ao amin'ny testamenta vaovao zany tsika de le voambolana hoe ptokos zany no resahana, ary any amin'ny testamenta taloha le ataony hoe penes ary misy ihany koa ny ptokos any amin'ny testamenta taloha. Ireo voambolan'ireo zany loha tsara ihany loha fantaritsika alohan'ny idirantsika amin'ny tena atsipriany amin'ny voalazan'ny soratra masina makasika n'ilay fahantrana. Fitiniko andeha mandeha zany izy teo hoe misy voambolana anakiroa zany ny atao hoe mahantra ao anaty baiboly amin'ny teny grisy ataony hoe penes, zany hoe ireo olona tena fadiranovana, tena tsy manana ninoninona, tena ory tanteraka ao anatin'ny fiainana zany. Any amin'ny testamenta taloha ny tena ahitana azy iny. Ary ny faharoa ataony hoe ptokos, zany hoe ireo olona zay mivelona nyfangatahana sy ny fiantranon'ny olona, zany hoe olona tsy manana zavatra igalabonana nefa kory tsy tena hoe ory fadiranovana fa misy an'izay karazana ataontsika hoe fahasamihafana kely zay zany a amin'ireo voambolana anakiroa ireo.
Verina kely amin'ilay voambolana faharoa monsenera amin'ilay hoe ptokos, inona ny tena nampiasana azy io?
Izy io a araka ny valazantsika teo zany a de ny hoe eo amin'ny testamenta vaovao, ary io a no tena asian' Jesosy Kristy a tsindrim-peo zany. Jesosy zany a tsy miteny an'ilay mpianesy fa le ptokos zany nyteneniny, ka io zany tena nasiany Jesosy Kristy tsindrim-peo zany a le toe-pon'ny olona mahantra, zany hoe tsy manana zavatra igalabonana sy hifikirana fa nindra fon'ny olona no anteherany a ary tsy mirehire amin'ny zavatra zay ananany zany. Ny ahitana azy io voalohany eo amin'ny testamenta vaovao a de le tenen'i Jesosy a ao Matio toko fahadimy andinin'ny fahatelo hoe sambatra ny mahantra ampanahy fa azy a ny fanjakan'ny lanitra. Io zany zany hoe sambatra ny mahantra ampanahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny ptokos zay zany no teneniny eto ao amin'ny evanjely masindalioka moa de teneny hoe sambatra ny mahantra fa anareo izy izy a ny fanjakan'andriamanitra ao amin'ny Lioka toko fahaenina andinin'ny faharoapolo. Io voalazan'i Jesosy ao amin'ny evanjely masindalioka io a de mifanandrify amin'izay voalazan'ny masinda Jakoba hoe ny mahantra no nofidian'andriamanitra ho mpandova ny fanjakana nampanantanain'andriamanitra. Zany hoe ilay mahantra tiana teneniny eto zany a tsy olona fadiranovana, tsy olona tena sahirana ory, fa olona tsy mirehare amin'ny zavatra zay ananany. Ka iza moa le mahantra zany a raha araka ny voalaza eto zany, satria de voalaza fa hoe izy ireny ozy izy a le olona manana an'izay toe-po zay zany hoe mahantra, zany hoe tsy misy irehareana, tsy misy zavatra ifikirana sy zahozahoana. Reny olona ireny a ny manan-karena ny finoana ary ho azy ireny zany a ny fanjakan'andriamanitra. Raha io ny jerena de tsy maintsy tonga mahantra zany aloha sika zay vao tafiditra ny fanjakan'andriamanitra. Ndraindray a mety ho diso fandray zany, diso fandray a anio fomba lazay ny soratra masiny io hoe zay no mahatonga ny fiangonana ny hoe malagasy hoe sahirana zany, satria ny fiangonana amin'ny teny hoe mahantra. Tsy sitrak'andriamanitra mihitsy a ny hoe olona fadiranovana ary mangoraka amin'ireny izy ary mampirisika ny tenin'andriamanitra zay ho hitantsika eo arianao hoe mba jerevo ireny olona fadiranovana sy olona mijaly ireny, zay olona ory tsy manana ninina intsony, fa ny amporisihan'ny fiangonana de le toe-po hoe tsy mirehare amin'izay anananao a ary tsy mifikitra amin'izay anananao fa marana n'ilay ataontsika hoe toe-po mahantra, satria amin'izay fotoan'izay ianao a de mitodika any amin'andriamanitra. Ka izy ary ny mahantra, raha ny soratra masina zany ny jerena, ny mahantra de ireo zay olona lavo ny fiarahamonina, zay ny mahantra zay. Tsy mba misy mpiaino ny mahantra, tsy misy miraharaha ilozan'ny olona, mahazo teny maharary rehefa mahantra ary ny ovin'ny fiarahamonina mety tsapatsika sany zavatra zany, fa hoe ny mahantra averiko andeha mandeha de ireo olona zay ataontsika hoe lavina eo amin'ny fiarahamonina, lavo ny fiarahamonina, tsy mba misy mpiaino andehan'ny olona ireny, tsy misy miraharaha ilozan'ny olona, mahazo teny marary izy ireny. Ohatra zao a ao amin'ny obolona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo de misy miteny an'izao hoe ny mahantra de olo-kafa na amin'ny sakay zany aza. Jerevo tsara nge mety ohatra ihany ty a mety hoe matavitapaka nefa zavatra efa nisy any teo amin'ny fiarahamonina. Ohatra zao anatin'ny fianakaviana anankiray a eo ny lamato, eo ny faralahy, fa raha sendra manan-karena ohatra le faralahy a de misy fomba fitentsika malagasy moa hoe ny volany maranga de tsy misy mpiaino le lahymato na de lahymato aza zay ataontsika hoe tokony ho toteny amin'ny fiarahamonina, fa le no le olona le faralahy manam-bola de iny ny misy mpiaino zany, satria ny mahantra tsy misy mpiaino. Ary jerevo ny tenin'andriamanitra teo a ny bolona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo hoe ny mahantra olo-kafa na eo amin'ny sakay zany, zany hoe toy ny tsy fantatra ny sakay zany akory ny mahantra, ny sakay zany aza miataka aminy nefany a efa hoe sakay zany a tokony eo amin'ny fotoana rehetra zany. Ary eo amin'ny bokyny de ao amin'ny bokyny obolana de misy ampahany hafa miteny zavatra sahala am'izany a ohatra zao jerevantsika zao ao amin'ny obolana toko fasivy ambin'ny folo andininy faefatra sy fafito a de misy miteny an'izao ohatra zao amin'ny andininy faefatra ny arena mahamaro sakaiza fa ny mahantra de tafasaraka amin'ny sakaizany, zany hoe rehefa mahantra ianao a de tsisy miraharaha ianao satria tsisy antenain'ny olona avy any aminao, tsisy antena noho izany hoe tsisy miaino anao, tsisy miraharaha anao, ilozan'ny olona ianao. Ohatran'izany koa amin'ny andininy fahafito a ao amin'ny obolana toko a fasivy ambin'ny folo ihany hoe ny rahalahin'ny mahantra mankahala azy avokoa koa maika ny sakaizany no miataka aminy koa mba mitady teny soa izy fa tsy mahita an'izany akory, tsy mba mahazo hoe teny mamy, tsy mba mahazo an'izany hoe teny fankahirizana zany a, fa teny marary zany a no azony mahantra. Akoatran'izay a, any amin'ny bokyny Siraka de mbola misy miteny ohatran'io ihany koa. Ao amin'ny bokyny Siraka de ny toko a toko fahatelo ambin'ny folo, de misy miteny zavatra sahala amin'izao. Averiko ndray mandeha bokyny Siraka toko fahatelo ambin'ny folo de ny andininy fahatelo amby roapolo hoe: raha ny mpanana no miteny a, mangina ny olona rehetra sady mankalaza fatratra ny lahateny ataony. Fa raha ny mahantra no miteny, lazaina hoe mba iza koa io, ary raha sola afaka fovolana izy a de atosika ho lava. Hitantsika amin'izany zany fa olana atao tsinitsinina zany a ny mahantra. Raha ireo ny jerena zay re zavatra voalazantsika zay zany, ny mahantra zany a de efa mahatsapa fa hoe olona voahilika eo amin'ny fiarahamonina misy azy, zany hoe efa manaiky ny fanilihana azy fa ny any tokana azo ny antoka fa miaino sy mijery azy a de Andriamanitra rery any. Noho izany ny olona mahantra de misarangotra sy mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra izy, satria tsy misy ataontsika hoe andrandrainy zany a mba hijery azy sy angoraka azy eo amin'ny fiarahamonina, satria efa matsapa-tena fa voahilika izy. De miantoraka tanteraka any amin'Andriamanitra ny mahantra. Ny mahantra zany a, raha zay ny jerevana, de hoe izay olona manana toe-po a mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra ary tsy manana arena hifikirana afa-tsy Andriamanitra. Ka na manan-karena sahala amin'inona ary ianao, na mpanefohevo sahala amin'inona ary ianao a, ka tsy mifikitra amin'ny arena izay anananao fa mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra ary manana Andriamanitra ho arena, de amin'izay fotoan'izay ianao a manana toe-pon'olona mahantra. Noho izany a ny atao hoe mahantra zany a eto zay toe-pon'ny fiangonana, satria mantsy vombolana anakiroa zao izy teo hoe eglizy mahantra mijery ny mahantra, zany hoe eglizy mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra ary manao an'Andriamanitra ho areny. Ka na inona n'inona mety eo am-pelatanany a de entiny hitsinjovana an'ilay fadiranovana tsy manana ninoninona. Voalaza ny amin'ny teny testamenta taloha ataony hoe penes, zay zany a no fanazavana entsika eto. Ka averiko ndray mandeha hoe noho izany de toe-po zany le hoe mahantra, toe-po tena mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra. Ka io ny tokony toe-po ny fiangonana sy ny olona ao anivon'ny fiangonana zany, de mazava ho azy a fa sady manam-pinoana zany olona zany a no andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izay rehetra manana toe-po tsy mifikitra amin'izao tontolo izao a fa mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra zany a, de izay no atao hoe mahantra. Ka everenoko andeha mandeha zany le lohahevitra teo hoe eglizy mahantra natao hanompo ny mahantra, zany hoe eglizy a tsy mifikitra amin'izao tontolo izao na de manana zavatra maro eo ampelatanany aza fa mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra, ka afaka mitsinjo ny ory sy ny fadiranovana. Zay zany le toe-po a tokony ananany fiangonana, zay lazain'ny Papa François hoe te ahita eglizy mahantra ozy izy a mitsinjo ny mahantra.
Miaino an'le fanazavana natao monseigneur teo a, de ohatra mieritreritra hoe rehefa miresaka an'le mahantra ve zany ny soratra masina, de ohatrany hoe lasa voahilika indray ve zany le mpanankarena?
Ie, raha ohatra tokoa aloha amin'ny fijery tonga de amin'izay amaraka amin'ny lasa zavatra voalaza teo a, de ohatrany hoe tonga de manilika ho azy ny mpanankarena zany zavatra resantsika zany, fa tsy zay mihitsy an'le izy. Satria resaka toe-po mantsy a le fahantrany eto, araka ny voalazantsika teo zany a resaka toe-po le izy. Ka namanana an'izao rehetrarehetra zao ary ianao a, kanefany a tsy mifikitra amin'iny fa mifikitra amin'Andriamanitra, de zay le atao hoe mahantra zany. Zay zany le zavatra tiantsika ho teneny, ary zay zavatra zay le tena ataontsika hoe a ankasitran'Andriamanitra. Amin'ny akapobeny a averika any izy teo de ohatrany hoe voahilika indray zany ny mpanankarena raha jerena fotsiny amin'izao. Ao amin'ny Timotea voalohany zao ohatra any amin'ny toko a fa enina de ny andininy a fahasivoka hatramin'ny fahafolo a de misy milaza mihitsy ny mamely ny mpanankarena zay tsy mijery afa tsy ny areny zany, zany hoe ataontsika hoe ireo mpanankarena zay mifikitra amin'ny areny ary a tsy mijery ny hafa zany fa ny areny ny areny ny areny a ary vitany hatraminy hoe mandatsakaina sy ny hoe tsy mijery ny fiarahamonina misy azy. Enjana be ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'io a, ao amin'ny Timotea voalohany toko fahiny andiny fasifika hatramin'ny fahafolo zao zao ny zavatra teneniny hoe fa izay te hanankarena de tafalatsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika amampilana maro tsy misy antony sy mampididoza, izay mandetika ny olona hiboka ho amin'ny fandringanana mampahaverezana, satria ny fitadiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, ka ny sasany fatra-pitady an'izany a de efa nivily lavitra ny finoana sy nandevitena tamin'ny fijaliana maro. Zany hoe eto zany an, raha ohatra ka ny ao anatin'ny fosiny saina de ny arena ary tsy jerekavana, de amin'izay fotoan'izay a tena melohany soratra masina mihitsy ny zavatra salamy zany, satria izy ireny izy mbatin'ny Jakoba no efaka mametraka zany ny toerany. Ao amin'ny Jakoba zao a, ao amin'ny toko faharoa zany, ao amin'ny Jakoba toko faharoa a de ny andininy a fahaenina, ny andininy fahaenina tapany faharoa, ny andininy fahaenina tapany faharoa ka hatramin'ny andininy fahafito a de misy miteny an'izao ao mikasika an'le mpanankarena zay ataontsika hoe a tsy mijery a ny fiarahamonina zay misy azy zany. Zao ny zavatra teneniny a masinja Jakoba, zao ny teneniny hoe ianareo kosa zao izy a ny mahantra indray no alanareo baraka, mo tsy ny mpanankarena ve no mampahory anareo sy mitarika anareo any amin'ny fitsarana, ary moa tsy izy rery ihany koa ve no miteny ratsy ny anarana tsara hiantsoana anareo? Zavatra tena teneniny eto zany a de zao hoe reo mpanankarena reo zany a zay mpampahory sy mitarika any amin'ny fitsarana samy teny ratsy ny anarana tsara ny antsoana antsika, zany hoe samy manaratsy sy manalabaraka. Amin'izay lafin'izay zany a de tena melohan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy a le atao hoe mpanankarena. Ao anaty farango sosiny le mpanankarena teneny eto amin'izay fotoan'izay a, fa raha ireo ny jerena ny mpanankarena tiany olazaina eo a de zay rehetra tsy afaka hiantranao, tsy afaka hijery ny hafa, manao vahindralahy tsy marary, tsy mijery hafa tsy ny tenany. Zay zany a le mpanankarena teneny reo tenin'Andriamanitra indrometaona zay nytanenintsika teo, averiko ndeha mandeha hoe raha reo zany jerena de le mpanankarena tiany olazaina, tiany reo tenin'Andriamanitra reo olazaina zany a de ny hoe samy manaratsy sy manalabaraka, zany hoe tsy afaka ny antra zany, tsy afaka ny hoe mijery ny hafa, manao vahindralahy tsy marary, tsy mijery hafa tsy ny tenany. Noho izany a raha zay ny toen'le toetsain'le mpanankarena zany de amin'izay fotoan'izay izy a de tena melohany tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mitoy ireny a raha ny voalazan'ny soratra masina ihany koa a de ambaran'ny soratra masina fa olona manjakazaka zany sy mampiasa ny areny amretana ny mpiara-belona. Ohatra zao a ao amin'ny bokin'ny Obolana toko faharoa amby roapolo andininy fahafito de misy miteny an'izao hoe ny mpanankarena manapaka ny mahantra ary tokony hitandrina amin'ny fifandraisana amin'ireny, satria vonany ampiasan'ny volana izy amin'nytehananao raha ny tenin'Andriamanitra ny jerevana. Ao amin'ny bokin'ny Siraka zao toko fahavalo andininy faharoa a de milaza an'izay mihitsy hoe ny mpanankarena de ampiasan'ny volana izy zay fomba rehetrarehetra anapotehany ianao zany a rehefa tianao potika ianao. Ao amin'ny Siraka toko fahavalo andininy faharoa de misy miteny an'izay hoe aza mifanjihatra amin'ny olona mpanankarena fa ndrao ny lanjam-bolany no entiny miady aminao. Ka raha io ny jerevana zany a de zao hoe misy endrika anankiroa zany eto, ary io zavatra io a araka ny volazantsika teny am-piandohana le nytenenin'ny papa François ao amin'ny exhortation apostolika evangelika audium de ny hoe meo papa anazy izy nyelanelana misy a amin'izao fotoan'izao eo amin'ny mpanankarena sy ny mahantra, satria ozy izy a ny mpanankarena zany a de mihinana sy mitsetsitra ny ory zany ozy izy ary mampiasa herisetra amin'izy ireny. Ka zay zavatra izy de mampalahelo zany a ny fiangonana zany de tokony anana toe-po mahantra, zany hoe tsy mifikitra amin'izay ananany fa afaka mitsinjo an'ny olona zay sahirana sy fadiranovana eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Ka ny endrika mpanankarena sahala amin'izany zany hoe manao ampimamba, tsy mijery ny hafa, manao vahindralahy tsy marary, melohan'ny soratra masina ny olona salamy zany. Noho izany a zay zany a raha izay le fanontaniana teo hoe zay ny antony ohatrany hoe a voahilika amin'ny mpanankarena am'le izy raha zay ny toe-pony le mpanankarena.
Ohatrany hoe le arena zany ny ratsy, nefa raha mijerintsika tonen ny arena nefa ny avy amin'Andriamanitra ihany ka eto ve izany le mpanankarena no kianina eto sa le arena izay ananany
tena marina aho raha ohatra izany le olona ka hoe mpanankarena mpanankarena nefany a tsy manana toe-po manjakazaka na mamoritra ny mpiarabelona aminy a dia tsy manankiana ny oloatra izany mihitsy a ny tenin'andriamanitra tsy manankiana ny mpanankarena izay ataontsika hoe mahay miaina izany andriamanitra tsy manankiana ny mpanankarena izay mahay miaina andriamanitra satria ny arena ngy avy amin'andriamanitra e ary voalaza zany ao anatin'ny bokyny siraka ao amin'ny toko voaloha raiky amin'ny telopolo andinin'ny fahavalo hoe sambatra ny mpanankarena izay hita ho tsy manatsiny hitantsika amin'izany fa hoe sambatra ile asambarana io a le makairos amin'ny teny grika zay tenen' jesos kristy a de eto lazaina fa hoe ny mpanankarena zay hita fa tsy manatsiny de sambatra iny le hita tsy manatsiny mahaimaina ao anivon'ny fiarahamonina mijery ny mpiarabelona aminy saingy zao ireo olona manankatao zany a ka mihirimbelona tsy mijery ny hafa de lazai ny soratra masina fa ny vahoaka mihitsy aza no hitako ozina ho azy zay zany tenen'ny soratra masy zany hoe ianao zany raha ohatra ka manankarena ianao a fa mamoritra ny mpiarabelona aminao anao a mampahory ny mpiarabelona aminao ary ny arenao de entinao a ampahory ny mpiarabelona aminao sy amoretana ny mpiarabelona aminao a de zany no tenen'ny soratra masina hoe ny vahoaka mihitsy a no hitako ozina ho azy noho izany a tsy hoe akory manankina na manameloka ny mpanankarena ny tenin'andriamanitra na andriamanitra raha ohatra le mpanankarena ka tsy manatsiny eo anivon'ny fiarahamonina zany ary mahay miaina eo anivon'ny fiarahamonina zay misy azy dasinga jerevantsika le voalazan'ny soratra masina ty hoe ao amin'ny obolana toko faraky ambin'ny folo a de ny andininy a fahinina ambyroapolo de miteny an'izay mihitsiny izy manao zao ny zavatra teneninao averiko ndeha mandeha obolana toko faraky ambyroapolo andinin'ny fahinina ambyroapolo hoe zay tsy mamoaka ny variny hozonony vahoaka fa ny lohan'izay mivarotra azy no idinanytsodrano hitanareo zany hoe ny vahoaka mihitsy no mitako ozina mitako ozina zany a ho an'le olona zay mananjavatra be a zay tokony omena ny vahoaka fa idiny any le izy ohatra zany mety zavatra mety mitranga ohatra hoe ny olona efa tsy manana hohanina izy afeny le vary ohatra de reo aveo a ataonao midangana be le izy reo aveo a tsy araky ny fahefa mividin'ny vahoaka zany nefa le izy a ny antony mahatonga azy manao an'izay de mba hitadiavan'ny arena ho azy mampahory ny vahoaka zany zavatra zany a ary zay ny tenen'ny soratra masina hoe hozonony vahoaka izy ny olona sala am'izany raha ireo ny rehetrareo ny jerena de tsy ny arena ny ratsy fa ny toe-po manana azy zany averiko ndeha mandeha hoe tsy ny arena akory ny ratsy tsy ratsy mihitsy ny manankarena tsy ratsy ny manankarena ary averiko ihany hoe tsy hoe tena sitrak'andriamanitra ny hoe sambatra sy ananany arena ananany maizy azy zany a ny olona tsirairay avy zany fa tsy sitrak'andriamanitra mihitsy zany hoe fahoriana sy fahantrana lala zany ka raha ireo njarena de tsy ny arena ny ratsy fa ny toe-po manana azy raha ny arena ny tompoina ka tsy jerena ny fiarahamonina analavirana an'andriamanitra de izay ny voalaza hoe sarotra ho an'izany olona zany a manana toe-po salam'izany no hiditry ny fanjakan'andriamanitra ao matio toko fasivy ambin'ny folo a andinin'ny fahatelo ambyroapolo sy fahefatra ambyroapolo de misy miteny an'io hoe sarotra ho an'ny mpanankarena hiditry ny fanjakan'andriamanitra ozy izy zany hoe sarotra ho an'ny olona izay manompo ny areny tsy mijery ny fiarahamonina manalavitra an'andriamanitra manao vaindralahy tsy marary nefa manana azo atao arembe ahafahana amijery ny mpiarabelona aminy izay ny lazay ny soratra masina hoe ny olona manana toe-po sahala am'izany a de sarotra ho azy ny hiditra ny fanjakan'andriamanitra noho izany a tsy miankina am'izay hoe ananana hoe eo ampelatanana zany no hoe mampanankarena voalaza eto a fa resaka toe-po zany le izy ka verenaoko andeha mandeha na resaka fahantrana zany a na resaka arena de resaka toe-po io na manana zavatra be dabe ary ianao a fa hijerevanao ampiarabelona aminao vo mainga i zany zava-dehibe eo anatrehan'andriamanitra ary tsodrano eo anatrehan'andriamanitra ny arena satria ahafahanao mijery averiko ihany hoe voalaza mbokyny siraky zany a toko faraiky amin'ny telopolo andinin'ny fahavalo a ary jerevantsika teo a ny ampahany hafa zay hoe raha ohatra anao ka manao ampimamba an'le izy a fa tsy jerevanao mpiarabelona aminao tsy jerevanao fiarahamonina aminao a amretanao mpiarabelona aminao a de ny vahoaka ihany a no anozina zany a sy irary loza Wan dulu zaman tu zaman salam zan, tiada di mana pun tiada zaman zaman dari dari itu sanya, arak ni tak sikit dia.
Maromaro ihany zany to hoe endrika fahantrana ao anatin'ny Baiboly fa tena hitantsika mihitsy amin'ny fiainana andavanandro ary mino fa na ny Baiboly ara dia afaka hanazava hoe inona mahatonga ny endrim-pahantrana hita ao amin'ny Baiboly io a mosinera moa tenitene ao amin'ny testamenta taloha milaza misy milaza an'izay hoe inona ny filazany fahantrana misy ihany koa ny testamenta vaovao a nambara teo a misy voambolana anankiroa nylazana azy teo ka andeha mosionera ho resantsika mihitsy zany a ireo ataontsika hoe ny antony mety mahatonga ny fahantrana ao anatin'ny izay voalazany soratra masina na koa hoe inona no azo resahana zany ny momba an'izay hoe mahatonga ny fahantrana zay a ao anatin'ny soratra masina.
Tena marina mihitsy zay ny teneny Fredeline zay satria alohan'ny jerevantsika ny hoe ahoana no mety ho fanafody a ahafahana misoroka le fahantrana ary inona ny anjara biriky ny fiangonana mba ahafahana misoroka azy zany satria natao anompo andrenimanitra ireny ny fiangonana de tsara ihany ngamba nyjerevantsika hoe inona ny antony mahatonga an'le fahantrana zany a raha araka ny soratra masina zay zany a iveriko hoe tsara ihanyny a ny jerevantsika an'izay misy zavatra maromaro a no mety antony mahatonga zany a ny fahantrana fa ny voalohany amin'ireny a raha ny voalazan'ny soratra masina zany a de ny hoe tena hoe mijery marina ve ny olona eo ambany fahefany a ny olona manam-pahefana zany tamin'izay fotoan'izay raha ny soratra masina nijerevana zany raha atao amin'ny teny hafa zany de ny hoe move a tena mijery ny olona zay eo ambanin'ny fahefany sy ny olona entiny a ny olona zay manana fahefana eo amin'ny toerana anankiray zany ohatraka ny soratra masina ny jerevana zany ny fahantrana araky ny voalazan'ny papa françois moa ty a ao am'le evangelie gaudium l'exhortation apostolika zany a de efa nyteny an'io izy hoe ny tena mahatonga ozy izy a ny fahantrana na nelanelana be misy eo amin'ny mpanankarena na ny firenena mpanankarena io na firenena mahantra na ao anatin'ny firenena anankiray hoe mampisy hoe elanelana be eo ampanankarena sy ny mahantra ozy izy a de ny tsy fitsinjarana aradrariny a ny arena misy satria ireo ataontsika hoe fe na mitondra ny vahoaka zany sy manapaka dia tena migalabina amin'ny arembe saingy ny vahoaka kosa de mahantra sy fadiranovana zany hoe ireo olona zay natao ihano vahoaka zany a tamin'izany fotoana zany a de migalabina amin'ny arena be a saingy ny vahoaka kosa tena mahantra sy fadiranovana ohatra zao a raha ny voalazan'ny tompo ao amin'ny deuteronome zany ndraso nge raisiko mihitsy n'la izy a ao amin'ny deuteronome a toko a fa dimy toko fa fito ambin'ny folo de napetraka andriamanitra mihitsy a hoe tsy hifandovana akory a ny fitondrana ny vahoaka sy ny fahefana zany ny fitondram-bahoaka zany a zany hoe ny feno vahoaka de tsy hifandovana akory io tsy resaka dinasti na ran zany ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny averiko ndre mandeha deuteronome a toko fa fito ambin'ny folo a zay tsara ihany ngamba vakitsika toko fa fito ambin'ny folo de ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo a ka hatramin'ny faharoapolo zany zao ny zavatra teneny ato anatin'ity ozy izy hoe ho avy ozy izy a izay atafidiranao any amin'ny tany homen'ny tompoandriamanitra ao anao ka efa azonao ho fanananao izany sy efa nomenanao raha amin'izay ianao izy izy no milaza hoe mba te hanana mpanjaka ife ah toy ny firenen-kafa rehetra manodidina ay a de izay mpanjaka voafidin'ny tompoandriamanitra ao ihany no atsanganao ife anao eo afovoan'ny mpiray firenena aminao ihany a no angalanao mpanjaka ife anao fa ny olona hafa firenena zay tsy mpiray firenena aminao de tsy ho azonao alaina ho mpanjakanao eto zany zao a de apetraka le tenin'andriamanitra hoe ny olona afaka amin'ny fe zany ny fiarahamonina zany a zany hoe reo ataontsika hoe mpitondra vahoaka eo amin'ny fiarahamonina zany a de olona zay iray ra na iray fiaviana amin'ny olona izay entina izany. Izay ny tenin'Andriamanitra voalazana eto. Aoka nefa izy ireo tsy hoe anatsoavaly betsaka na ampiverimberina olona any Egypta mba azahoany soavaly betsaka fa hoe ny tompo taminareo aza mizotra amin'izany lalan'izany na oviana na oviana. Aoka tsy ampirafy maro izy fa ndrao mampanisiny fony zany ary aoka tsy hamory vola fotsy sy volamena meo papany izy. Raha vao tafapetraka eo amin'ny seza fanjakana izy de aoka ny mpisorona levita ampanoratany amin'ny horonam-boky anankiray ny dikan'izao lalàn'izao ka ampisaina manokana, ampiasainy manokana hiaraka amin'ny mpanjaka hatrany izany dikan'ny lalàn'izany ovakiny amin'ny andro rehetra iainany mba iarahany atahotra ny tompon'Andriamanitra sy masoany anatanteraka ny teny rehetra sy ny fitsipika rehetra ao amin'io lalàna io. Koa amin'izany ny mpanjaka dia tsy avinavina ho amboniny ireo mpiray firenena aminy ary tsy viliara hiala amin'nyreto didy reto na ho any amin'ny akavana na ho any amin'ny akavia. Izany no ahalava andro azy sy ny taranany eo amin'ny seza fiandrianany eo anin'ny afovoan'ny Israely. Hitantsika amin'izany fa zay zany le ataontsika hoe sitrapon'Andriamanitra zany ho amin'ny olona zay mifehy vahoaka zany na hoe mitondra vahoaka. Ka fantanitsika moa zany de hoe inona ny mahatonga an'le fahantrana raha ny soratra masina ny jerevana de hoe movy tena mijery ny olona zay entiny ny olona mitondra vahoaka zany, ny olona mitondra vahoaka. Hitantsika teto ao amin'ny Deuteronome 7:17 dia nivevatra ny folo ka hatramin'ny 40 io fa hoe tsy fandovana akory ny fitondram-bahoaka sy ny fahefana zany fa ohatrany hoe dinasti zany na hoe ran zany fa izy io dia Andriamanitra no manendry azy. Hitantsika teo ihany koa vakitsika teo fa hoe ny mpanjaka dia tsy tokony hiavaka hoe tena hisongadina be amin'ny vahoaka amin'ny arena izay ananany na hoe hivarotra ny fireneny azahoana arena. Zay zany hitantsika teo teneny teo hoe aoka izy ozy izy tsy anana soavaly betsaka ozy izy na ampiverimberina ny olona ho any Egypta ozy izy ary aoka izy ozy tsy anana volamena be da be zany. Ao amin'ny Deuteronome 7:17 misy miteny an'izay sy ny manaraka azy teo satria ny olona mpitondra vahoaka zany na ny mpanjaka de natao hijery ny soa ho an'ny be sy ny maro ary antoka ny rariny sy ny fiadanana. Zay no andraikitry ny mpitondra vahoaka zany sy ny mpifehy vahoaka zany. Tasinga jerevantsika ao amin'ny salamo fa raika amin'ny 70 de teneniny ao ao amin'ny salamo fa raika amin'ny 70 de ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 ao amin'ny salamo fa raika amin'ny 70 de zao ny zavatra teneniny ao zany. Averiko ndray mandeha hoe ny asan'ny mpitondra vahoaka zany na ny mpifehy vahoaka zany sy ny mpanjaka de natao hijery ny soa ho an'ny be sy ny maro ary antoka ny rariny sy ny fiadanana. Eo amin'ny salamo faraika amin'ny 70 zao de ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 ary ny andininy 40 ka hatramin'ny 40 zay vakitsika mihitsy hoe inona ny zavatra lazainy. Zao ny zavatra teneniny ao ry Andriamanitro, toloro ny fahefanao ny mpanjaka ary omeo ny fahamarinanao ity zanaky ny mpanjaka. Aoka izy hitondra ny vahoakanao araka ny rariny sy ny mahantranao araka ny hitsiny. Aoka ny tendrombohitra sy ny avoana ahavokatra fiadanana ho an'ny vahoaka amampahamarinana na no hanomezany rariny ny olona ory. Averiko ndray mandeha hoe ampahamarinana no hanomezany rariny ny olona ory sy amonjeny ny zanaky ny mahantra ary anorotorony ny mpampahory an'ireo. Izy aharitra eto ambany masoandro sy ny volana amataon-jato ny fandimy. Aoka izy hidina toy ny ranonorana amin'ny aimantso toy ny herikerika mahavody tany ka amin'ny androny dia amono ny fahamarinana ary isy fiadanana feno mandra-pitsahatry ny volana. Zay zany zavatra teneniny. De any amin'ny andininy 40 ka hatramin'ny 40 de hoe izy manko anafaka amin'ny mahantra mitaraina aminy sy ny ory tsy manakamonjy akory, hiantra ny fadiranovana sy ny tsy manana ary amonjy ny ainy mahantra hoesoriny amin'ny fampahoriana sy ny herisetra ireny ary ho sarobidy eo amin'ny masona ny rany. Zay izany zavatra tenenina. Ka hitantsika amin'izany ary fa hoe raha reo ny zavatra reo nyjerevantsika dia ny hoe ilay olona mpifehy izany na mpitondra vahoaka na ilay mpanjaka izany a dia natao a hijery ny soa ho an'ny be sy ny maro ary a natao hiantoka izany a ny rariny a sy ny fiadanana. Tena manana andraikitra mahafinaritra be nge ny mpitondra vahoaka raha io zay tenin'Andriamanitra io nyjereny izany hoe mijery an'ireo olona mpiarabelona aminy a izay ory a sy fadiranovana izany. Fa tsy sanatry ny vavaladiny lela amahatena fotsiny ka ampahory a na ampahantra ny ondry izay tarihany. Ao amin'ny soratra masina moa dia filaza azy ndraiky koa dia ataony hoe mpiandrondro izy ny filazany azy. Izay izany a ny filazany le mpitarika ihany koa izany. Ka amin'izay fotoanaizay izy a dia mba hijery izany hoe raha ohatra izy ka misy olona tsola moa fa ondry moa ny tenenina hoe matavo izy a dia mba arovany ireny fa tsy hoe hohaniny, izany hoe hohaniny le izy a fa hijery any. Ndrasa ngeva kitsika kely misy izay zavatra izay ao amin'ny Ezekiela ao amin'ny taratasy bokin' Ezekiela izany a ao amin'ny bokin' Ezekiela dia ao amin'ny toko a fa efatra amby telopolo dia ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahatelo a dia izao ny zavatra teneniny ao averiko indray mandeha hoe Ezekiela dia ny toko fa efatra amby telopolo andininy faharoa ka hatramin'ny fahatelo dia izao ny zavatra teneniny hoe ry zanak'olona ozy izy mamina ny amin'ny mpiandry an' Israely. Le mpiandry an' Israely teneny dia izany hoe ireo mpitondra tamin'izany fotoana izany izany ireo mpitondra vahoaka tamin'izany fotoana izany teo amin'ny Israely a dia izao ny tenenin'ny tompoandriamanitra izany hoe mantsan'ny Ezekiela hoe ry zanak'olona ozy izy mamina ny amin'ny mpiandry an' Israely, mamina ny ka iteny aminy ianao hoe ry mpiandry, izao ny lazain'ny tompo Zanahary, loza ho an'ny mpiandry an' Israely fa mamahatena fotsiny ireo. Motsy ny ondry ve ny tokony hofahanan'ny mpiandry? Nataonareo sakafo ny rononiny, notafianareo ny volony, novonoanareo ny ondry matavy. Tsy namahana ny ondry ianareo, tsy nampatanjaka ny malemy ianareo, tsy nitsabo ny marary nareo, tsy nameny maratry nareo, tsy namamerina ny naninareo, tsy nitady ny very, fa herisetra sy fahasahiana sy fahasahiana no nampiarinareo tamin'ny ondry. Zay izany a ny zavatra tenenina izany a tenin'Andriamanitra. Dia raha io izany nijerevana dia zao hoe ny olona izay mitondra vahoaka izany a eny amin'ny sehatra isan-karazany a eo anivon'ny fiarahamonina dia tokony a hijery ny mpiarabelona aminy, tokony hijery ny mpiarabelona aminy a, tokony haiangoraka ny mpiarabelona aminy a fa tsy hijery ny tenany fotsiny ihany. Averiko indray mandeha hoe ny papa François a dia ny tenany io a eo amin'ny Evangelii Gaudium izay milaza ny hoe nielanelana goavam-be a misy eo amin'ny firenena matanjaka izay mpanankarena sy ny firenena osa sy mahantra misy izany a amin'izao fotoana izao izy izy ny papa izany. Ary akoatran'izay dia ny tenenin'ny papa ihany koa hoe misy ireo mpanankarem-be ozy izy a izay manao ampihimamba sady manao ampihimamba no manary ny ambimbavany nefany a misy ny mahantra izay tsy jerevana akory. Ka eto izany a dia miteny an'io izany ny tenin'Andriamanitra hoe move a tena mijery a ny olona entiny tokoa ny olona izay mitondra vahoaka eo amin'ny sehatra tsirairay any izay misy avy azy.
Fa zao nefa monseigneur a ao amin'ny soratra masina ihany a ny vaovao mafaly ihany dia milaza mihitsy no hoe le mpitondra dia tena tsy manao an'izay hoe andraikitra sy adidy a izay ankinina amin'izay, ary ny soratra masina mihitsy no milaza an'izay.
Ny fomba fisainan'ny olona izany a izay ataontsika hoe lasa mialatsiny amin'ilay fitenenana satria izay ngamba ny tenena hoe devie hoe mivilana, izany hoe mandray a amin'nytendrony izany an'ilay resaka ataony hoe a fitondrana. Satria le fitondrana tenetenena eto izany a le voalazany soratra masina eto hoe izay ny fomba fisainan'ny olona tamin'izany fotoana izany izany lasa mivilana le fomba fandraisany azy. Satria tamin'izany fotoana izany a dia ny fandraisan'ny olona izany ny atao hoe mpitondra dia tsy mijery sy tsy mamonjy afa-tsy ny tenany sy izay olona akaiky azy. Ary ny ahitantsika taratra an'io a dia ao amin'ny Lioka izany ao amin'ny evanjely masinda Lioka dia ao amin'ny toko fahatelo amby roapolo zany a, amin'ny toko fahatelo amby roapolo mitazika vakitsika kely izy, amin'ny toko fahatelo amby roapolo de ny andininy fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo ary ny andininy fasivy amby telopolo zany de tena ahitana taratra mihitsy an'io zavatra io satria tamin'izay fotoan'izay jesos kristy zany de mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana de rehefa mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana jesos kristy a de ireo le olona tamin'izany fotoan'izany a zay mitondra vahoaka zany a mitondra ny vahoaka jody zay ny fandray tamin'ny romanina nahazo avara-patina teo anatrehan'ny romanina zany a de nilaza zareo ireo tamin'izany fotoan'izany hoe namonjy ny sasany izy ka aoka hamonjy ny tenany. Zay zany zavatra ny teny zany hoe rehefa ohatra zany ianao a ka hoe milaza ny tenanao hoe mpanjaka dikan'izay a ny tenanao lovonjena fa tsy afaka mijery ny hafa ianao. Ohatran'izany koa zao reo maramila tamin'izany fotoan'izany a rehefa mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana jesos kristy a de zao ny teny hoe raha ianao ny mpanjaka ny jody vonjeo ny tenanao, zany hoe raha mpanjaka ianao a de zao ny tenanao aloha jerena fa izay mijery ny hafa ianao. Zay zany a ny zavatra toetsan'io zay le teneniko hoe zay le zavatra le atao amin'ny teny farantsay hoe dévier, zany hoe ny vilana ny fomba fandraisana n'le atao hoe fitondram-bahoaka zany. Jereo ny zavatra napetraka Andriamanitra ary amin'ny Detero anao mitoko fafito ambin'ny folo a andinina fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo fa hoe natao a ijerin'ny mpiara-belona aminy, natao a ijerin'ny soany be sy ny marony. Io zany a tsy tokony eo papana be nelanelana misy a eo amin'ny zay mpitondra vahoaka sy ny vahoaka zay entina zany, hoe misy elanelam-pahantrana be zany misy a eo anelanelana eo. Zay zany volazany soratra masina, tsy tokony hisongatana izy ary tsy tokony hiavinavina izy a na izy eo ilaza tena hoe miavaka noho ny hafa izy ireo. Zay no lazainy soratra masina zay. Fa saingy zao rehefa taty ariana rehefa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy a rehefa ohatra ka nifatsiana teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nisy soratra teo ambonin'ny lohany hoe ity ny mpanjakan'ny jody, de nifandraisan'ireo olona azy tamin'izany fotoan'izany zay lo olona ataontsika hoe a tondra ny vahoaka jody tamin'izany fotoan'izany zay fandray tamin'ny fanjakana romanina sy ny miaramila zay niaraka tamin'ny fanjakana romanina de ny hoe ny atao hoe mpitondra ny atao hoe mpanjaka de ny amonjy ny tenany ny ijerin'ny tenany a no zavatra zay ataony. Ny atantsika an'izany a de eo amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo sy ny andininy a fahasivy a amby telopolo no zay anton'izay zany tamin'izany fotoan'izany a satria zay no mipetraka ao anatin'ny sain'ny olona. De izao lasa ny solelaka tany mpitondra vahoaka zany a ny ampahan'olona zay niara-di taminy de ireo vondron'olona reo zany zay lasa nanankarena tampoka satria akaiky sy nanompo ny mpitondra ka natao a satria natao ohatrany hoe hiaro ny tombontsoany a ny mpitondra zany a sy ny sezany tamin'izany fotoana zany. Io zavatra io de hita amin'ny Samoela zany a Samoela voalohany toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahafito andrasanga vakiko aminareo mihitsy ilay izy ao amin'ny Samoela voalohany a Samoela voalohany a toko faharoa amby roapolo zany de ny andinin'ny fahafito de zao ny zavatra teneninao hoe izy izy hoe niteny tamin'ny mpanompo ny lahatra teo anoloany Saoly nanao hoe mianoy ianareo ry benjaminita ozy izy satria zao mantsy a mitsara ina afantarantsika azy fa i Saoly a de tao amin'ny fokony benjamina zany nisy azy ary io no foko voalohany indrindra namoaka mpanjaka tao amin'ny fokony Israely zany. I Saoly zany ny mpanjaka voalohany a zay mivoaka tao amin'ny fokony benjaminita, zany hoe ny atao hoe benjaminita zany a de olona iray foko na iray fiaviana amin'ny Saoly mpanjaka tamin'izany fotoana zany. De zao ny zavatra niteneniny Saoly zany, niteny tamin'ny mpanompo ny lahatra teo anoloany Saoly nanao hoe mieno ianareo benjaminita move ny zanakalahin'ny Jese anome anareo rehetra sa amantanim-boaloboka koa ho anareo rehetra ary ahatonga anareo a ho tomponarivo sy ho tompon-jato. Zay zany nytenena, zany hoe a teny antenena de zao hoe iza moa le zanak'i Jese eto a de Davida zany. Davida tamin'izany fotoan'izany zay mbola Saoly no nitondra fa Davida tamin'izany fotoan'izany a de isan'ny mpiantafika niaraka tamin'ny Saoly zany a ary nandresy olona maro ka nahatonga fialoana natao anatin'ny Saoly tamin'izany fotoan'izany satria rehefa nobin'ny olona i Davida zany de nialina Saoly satria zao nyteneniny olona hoe na ny Saoly arivoarivo fa na ny Davida alinalina izy izy de tezitry Saoly zany tamin'izany fotoan'izany. De lasa nironana akany amin'ny Davida zany a ny fony vahoaka tamin'izany fotoan'izany de tezitry Saoly ka lasa nyvolin'ny Saoly a ny olona ray foko taminy de niteneniny hoe move a i Davida zany hoe le zanak'i Jese a atonga anareo mpanankarena move izy a anome anareo tany voaloboka, zany hoe anome ireo tombontsoa rehetrarehetra zay omeko anareo, maninona ny tsy arovanareo. Zay zany zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Ka averiko andriy mandeha izy teo hoe le fomba fisainan'ny olona zany tamin'izany fotoana zany a, le voalaza amin'ny evanjelin'ny masinda Luka toko fahatelo amby roapolo andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo teo a, sy ny andiny fahasivy amby telopolo, de zao hoe lasa mipetraka ao anatin'ny sain'ny olona fa tsy arak'ilay ny tenenin'andriamanitra any amin'ny Deuteronomy toko fahafito ambin'ny folo a andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo tsony zany ny famakina ny tenin'andriamanitra, satria lasa zao ny ao anatin'ny sain'ny olona hoe rehefa mitondra vahoaka eo amin'ny faritra anankiray ianao a, de ny tombontsoanao aloha jerena zay olona miaraka aminao, satria hita mihitsy zany vakina ao anatin'le fomba fisainan'ny olona tamin'izany fotoana zany hoe namonjy ny sasany izy ka oka hamonjy ny tenany, ny tenanao aloha vonjena, de ny maramila ny teny hoe raha ianao ny mpanjakan'ny Jiodo a, vonjeo aloha ny tenanao. Zay zavatra zay, zay fomba fijery mivilana eo amin'ny fisainan'ny olona tamin'izany fotoana zany a, de nandiso an'izy satria de zay zavatra zany efa mifandovana hatramin'izay zany io. De ankoatran'izay a, zavatra nisy koa tamin'izany fotoana zany a, de ny fanompoana na ny fanomezalanja ny vola zany ka tsy jerena ny mahantra, atao hoe idolatrie de l'argent, araky le voalazan'ny papa François a ao amin'ny Gaudium Evangelii Gaudium zany a, le fandresantsika teo aloha zany hoe lasa nomena lanja ny fanompoana ny vola ka tsy jerena ny mahantra zany. De inona zavatra nitanga tamin'izany fotoana zany? Nisy fanambakana ao amin'ny Osea toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, ao amin'ny Amosa toko fahavalo andinin'ny fahadimy. De nisy koa ny filankarena amin'ny zanabola mio papana, zany hoe misy zany a ireo olona zay nanana tamin'izany fotoana zany a lasa ataontsika hoe nanararota ny zavatra eo ampelatanany ka nahatonga azy a nampindram-bola azahoana arena meo papana. Ohatra zao amin'ny obolana toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahavalo a, de Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. De ankoatran'izay ihany koa de isan'ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany a fakanan-kery ny fananan'olona. Zavatra efa nitranga mihitsy tamin'izany fotoana zany a zay tena isan'ny nampahory ny vahoaka. Averiko indray mandeha fa ny zavatra resantsika eto a de le fototra an'ilay izy de hoe inona no voalazan'ny soratra masina zany a nahatonga fahantrana tamin'izany fotoana zany, de nahatonga fahantrana tamin'izany fotoana zany, de ny hoe raha ny zavatra jerevantsika aloha zany eto zao de ny hoe manana ny andraikiny a ny mpitondra araka nyvoalazan'ny soratra masina zany tamin'izany fotoana zany a ireo mpitondra tamin'izany fotoana zany hoe nahatonga ny mpiray tanindrazana taminy ho sahirana, satria tsy tena hoe nijery a vahoaka zay entina izy ireo a fa ny tenany any zany nijerevany tamin'izany fotoana zany. Manarak'izay a de nisy a vondron'olona zany a zay akaiky azy ireo a zay lasa nanankarena tampoka tamin'izany fotoana zany. Ankoatran'izay ihany koa de nisy a ny fanambakana ka nahatonga ny vahoaka nahantra tamin'izany. Nisy koa ny filankarena amin'ny zanabola meo papana, zany hoe nisy olona zay manambola zany a de mahantra moa ny vahoaka de tsy maintsy mihinana mbola any aminy a de mandoa avo roa eny a na avo telo eny a amin'izay vola zay ny samborona. Eo ihany koa ny fakanan-kery ny fananam-bahoaka, ny fananan'ny olona zany. Ohatra hoe a ohatra zao haintsika rehetra angamba le tany voaloboky Nabota voalaza ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka zany toko faraiky amby roapolo zay isan'ny ataontsika hoe a tena milaza an'izay ataontsika hoe herisetra taon'ny olona tamin'izany fotoana zany a tamin'ny Nabota ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko faraiky amby roapolo a ko amin'ny andininy voalohany moa no miteninyio zavatra io. Tamin'izay fotoana zay a de Akaba no mpanjaka ary Jezabela zany a no vadiny. Zany Jezabela zany ngamba efa eninareo ihany a mahakasika an'izany Jezabela zany, satria voalazany any amin'ny bokyn'ny Apokalipsa entiny ilazana ny resaka fanompotsampy zany. Ka tamin'ny fotoana io de zao ny zavatra nitranga: i Nabota de nanana tany mboaloboka tsara teo akaiky ny tanyny mpanjaka, de nitsiriritin'ny mpanjaka io tany mboaloboka io a de nitenenyny Nabota hoe omeo ahy io tany mboaloboka io, fa saingy zao tsy nomeny Nabota lay tany mboaloboka, tsy nomeny satria lovako tamin'ny razambe koa izy amy izany tsy foko izy izy, de tsy nomeny Nabota lay tany mboaloboka. Nalahelo ny mpanjaka tamin'izay fotoan'izay a de rehefa nalahelo ny mpanjaka tety Jezabela vadiny hoe fa inona koa ty manjoanao, de hoe tsy nomeny Nabota anay lay tany mboaloboka, de ozy izy Jezabela vadiny hoe zany koa izy de ampalahelo fa andana misakafo fa tsy maintsy azonao io. De rehefa aveo a nanamboatra dosie zany a i Jezabela amonona ny Nabota dia ny vonoana moa tamin'izay fotoana izay nabota ary lasan'ny mpanjaka zany ilay tany voalobony ka ny zavatra ny zavatra salamizany koa zany a izay nahatonga ny olona nahantra tamin'izany fotoana izany fa ka nankeriny ny fananan'ny olona mbola hitantsika ihany koa zany ny Samuela voalohany toko favalohany dia ny fefatra ambin'ny folo eo ihany koa ny tsy mamindra fo amin'ny namany a ananany vola zany a ny olona zany tsy mamindra fo amin'ny ananany vola sy ny mahantra zany a ny olona izay mpanankarena tamin'izany fotoana izany ao amin'ny Amosa toko faharoa andiny fenaka hatramin'ny fahavalo a ary a ny toko fahavalo andiny fahaenina dia ireo zava-misy ireo zany a dia voalaza ao amin'ny bokyny Samoela zany toko fahavalo a andiny voalohany ka hatramin'ny folo tamin'ny folo hoe mangorokarena ho an'ny tenany tsy mitady afa-tsy ny noazy zany a ny mpitondra tamin'izany fotoana izany a teo amin'ny voaka Israely ka ino ny tena nampahory ny vahoaka teo amin'ny voaka Israely zany tamin'izany fotoana izany raha ohatra ka ny soratra masina amijerena verenako ihany ary le loha hevitrintsika hoe vahoaka eglizy mahantra mia ny mahantra ka araha izay zany a ny zavanisy hoe ny eglizy zany aloha tokony manana toe-po mahantra zany hoe tsy manao ampimamba na hoe tsy hoe ampimamba moa zany ny filaza azy fa tsy hoe mifikitra amin'izay zavatra eo ampelatanany fa mahay mijery andriamanitra iny ary isan'ny zavatra ao amin'ny lany fiangonana zany a dia isan'ny zavatra tokony atao ny fijerena manokana ny mahantra zay no mahatonga andreny hoe misy ny atao hoe karitasy misy ny atao hoe asa sosialy isan-karazany any amin'nivon'ny fiangonana any a mba hahafahana mijery ny mahantra zany a sy manampy andreny mahantra fa dia ranaovana ireny zay ihany koa ny manoloanany ohatra zao ntsika zao a tratrany zavatra maromaro ny firenentsika teto a misy ny covid a misy ihany koa ny tondradrano misy ny ahitany a dia raha manana zavatra azo ampiana zany tsika manolo tanana andreny olo ireny a zay zavatra zay zany a tena sitrapon'andriamanitra zay ka zay zany aloha mahakasika an'iny raha fitiana zany zavatra resantsika zay a dia zao hoe misy a ny fahantrana voalazany soratra masina tany amin'ny testamenta taloha le fahantrana io a de fahantrana lalina lay ataony hoe penes zany hoe ory fadiranovana ny vahoaka andriamanitra nefa dia nametraka hoe ao amin'ny deuteronome toko fafito ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo hoe ny olona izay mitondra vahoaka tsy hoe akory ifandovana izy io fa andriamanitra no mametraka azy a eo amin'ny toerany noho izany a tokony hanaraka ny sitrapon'andriamanitra zay olona mitondra vahoaka ina la sitrapon'andriamanitra aoka mba tsy hanamikarena betsaka miopapana amin'ny mampitondra azy zany akoatran'izay a dia miteny izy hoe aoka izy mba tsy havaka be amin'ny mpiara-belona aminy fa iosina hiaraka amin'ny vahoaka zany zay zany zavatra ataontsika hoe a teneny ny tenin'andriamanitra fa rehefa tatiariana nefany a dia niova izay fomba fisainan'izay raha tamin'ny andron'i jesosy kristy a dia zay efa nidiran'ny romanina le tao toerana zany a dia niova le fomba fisainana ka lasa nipetraka atao anatin'ny saina io neny le atao ko hoe devie na ny vilana ny fomba fandraisan'ny olona n'la atao hoe mpitondra vahoaka tamin'izany fotoana izany ka rehefa ohatra ka nifantsena teo amin'ny azo fijaliany jesosy kristy a dia ny zavatra nivoaka ny vavan'ireo olona ireo a zay niteny tamin'i jesosy kristy dia ny hoe ny famonjena ny tena ny atao hoe mpanjaka noho izany a dia mironany amin'ny tena kokoa ny fijery a ary mirona any amanodidina ny tena zany a fomba fijery dia zay zavatra izay zany a nahatonga ny mpitondra tsy nijery a ny mpiarabelona aminy zay zany a raha ohatra ka fitinina ny zavatra voalazantsika atreto aloha
raha zay fanazavana ny temosiny raha toy izay a dia tsapa zany hoe raha ny fandarinantsika ny soratra masina dia hoe tsy mijery afa-tsy ny tena zany ny mpitondra ka mahatonga n'ilay fahantrana eo amin'ny vahoaka dia ity moa fa fandalinana nataontsika raha mahafinonaina atsy moa izany dia ampitaina arak'izay ilay izy hoe ny zavatra izay lalintsika eto a dia izantsika hiainana araka ny anjara toerantsika eo amin'ny fiarahamonina mba afatsika manampy ny vahoaka mba tena hiainan'izay le hoe eglizy mahantra izay a ary manompo ny mahantra isika rehetra toko fa mbola izy ny fotoana hanoizana an'izy ity mosionera satria vo endrika iray amin'ny mety mahatonga ny fahantranany antsika teto androany a mbola maro ny zavatra horesahana aoriana dia etom-pamaranana mangataka nytsotran'andriamanitra avy aminao
dia mirarisotsika rehetra ary a amin'izao fotoana dia izay dia afitsika izao a mba anjakan'ny ataontsika hoe satria tmantsika zao vao manomboka ny taona de irarina ni satokatrano ba utena utisy atao tanandriamanitra de utokatrano tsirairay avy ny fiaramonina misy antsika mazaka ny fifankatiavana sy ny fandeferana de ho lavitra ny rovo sy ny aretina sy ny asiparin'ny isan-karazany ataon'ny satana ary koa mba hantsodran'andriamanitra zay omentsika amin'ny alalan'izao tsodrany zao mba antsika mianakavy aneny tompo
ho tanteraka tokoa anay zany
itsodranantsika ny andriamanitra mefanzavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
dia hitantanany fiainantsika ny kristy
isaorana ny andriamanitra